Pas përshëndetjes së Benedikti 16 u largua nga Juande për të filluar dialogun me Angolën, etapë e dytë e shtektimit të tij para apostolik në Afrikë. Avioni me cilin shtektonte Papa preku trojet e Luandës në aeroportin Katërshkurti, ku mbajtë edhe ceremonia e mirëseardhjes. Për të pritur atin e shenjtë, kishte dalë Presidenti i Republikës Zoti Eduardo dos Santos me bashkëshorten, autoritetet larta politike, civile e kishtare. Pas përshëndetjes së Presidentit, fjalët e para të Papës drejt tuar Angolës ishin:
con un profondo sentimento di rispetto e simpatia.
Benedikti 16 vjen Angolë me ndjenjë respekti e miqësie në kuadrin e një vizite baritore që përfshin mbar kontinentin afrikan. Në zemrën time e në lutjen time, shtoi Papa, është e pranishme mbar Afrika, e në veçanti populli Angolës, të cilin e nxis devijojeci në rrugën e paqëtimit e të rindërtimit të vendit e të institucioneve.
Si e falenderoj Presidentin për fjalët e mirëseardhjes, ati shenjti drejtoi përshëndetjen e tij mbar Kishës Katolike në Angolë. Ju drejtua jo vetëm të pranishëmve, por edhe të gjithë atyre që e ndiqnin përmes radios e televizionit, duke i ftuar ta kryen së bashku misionin që është besuar nga hyji, ndërtimin e një shoqërie më të lirë, më pasore, më solidare. E këtu Papa ceku fakte shumë personale.
Quanto a mim, venio de un país onde ha paz e a fraternidade.
Ju kujtoj se vi nga një vend ku paqen e vëllazërimin i kanë shumë për zemër të gjithë banorët, në mënyrë të posaçme ata të cilët ashtu si unë njohin luftën e ndarjen e vëllezërve që i përkisnin të njëjtit komb, për shkak të ideologjive shkatërrimtare e çnjerëzore të cilat, në emër të ëndrave të shpresave të kota, i mbanin njerëzit në zgjedhjen e rënd të shtypjes. Mund ta kuptoni prandaj sa i ndjeshëm jam kur bëhet fjalë për dialogun ndërmjet njerëzve, si mjet për të kapërcyer çdo formë të konfliktit e tensionit, e për ta bërë çdo komb, edhe atë dhëmtuaj, një shtëpi në cilën mbretëron paqja e vëllazërimit.
Papa i ftoi angolezët të marrin nga trashëgimia e tyre shpirtërore vlerat më të mira e të pranojnë pa frikë njëri tjetrin, duke ndarë së bashku pasuritë personale, shpirtërore e materiale, ndobi të gjithëve, mbi bazën e drejtësisë e të barazisë, të cilat i dëshojnë të gjithë, pa cilat Afrika nuk mund të ketë ardhmëri paqësore, solidare.
Now vos rendais a lei do mais forte.
Mos u përkulni para ligjit të më të fortit, bëri thirrje Papa, duke kujtuar se për fat keq, brenda kufive angolez ka ende shumë të varfër që kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre.
Duke mos harruar se shumica e angolezëve jeton nën nivelin e varfërisë absolute, ati shenjti i ftoi gjithë të marrin pjesë në ndërtimin e një shoqërie të re. E një shoqërie e tillë mund ndërtohet vërtet vetëm mbi bazën e vlerave që pranohen nga të gjithë, tha Papa e vijoi.
Estou convencido de que Angola poderá encontrá-los também hoje no Evangelho de Jesus Cristo.
Jam i bindur se Angola mund t'i gjej dhe sot këto vlera në ngjitjen e Jezu Krishtit, ashtu si që gjeti shumë kohë më parë, me paraardhësin tuaj të ndritur Dom Alfonso i parë Mbemba Nxinga, i cili në shekullin e 15 themeloi Mbanza Kongon, mbretërie krishterë që zgjati deri në shekullin e 18.
Nga hini i saj, kujtoi ati shenjt, ndërmjet shekujve 19-20 lindi një kishë re që vjen të rritet edhe sot e kësaj dite, për cilën falenderojmë Zotin.
Eso motivo immediato che mi trovo a Angola.
Ja pra shkaku për cilin erdha në Angolë, thënë përfundim Papa, të takoj një nga bashkësitë më të lashta katolike të Afrikës subekuatoriale për ta përforcuar në fenë e Jezu Krishtit.